ēterā radio raidījums ar atgriešanos. Tajā mēs diskutēsim par atgriešanās iespējām Latvijā. Ko piedāvā darba devēja Latgalē? Kāda bija dzīve ārpus Latvijas? Kas pamudināja atgriezties? Pie mikrofona – Tenis Bikovskis.
Sveicināti cienījamie radioklausītāji! Šajā raidījumā iepazīstināsim ar diasporā un pie mums notiekošajām sociālajām, ekonomiskajām un kultūras aktualitātēm. Turpināsim tēmu par atgriešanos Latvijā. Pie mikrofona aicinot latgaliešu izcelsmes finanšu tirgus speciālistu Paulu Miklaševiču, kurš pirms 11 gadiem no Toronto pārcēlās uz dzīvi Latvijā. Sadarbībā ar lvportals.lv sniegsim praktiskus padomus tiem, kas dzīvo ārzemēs un tiem, kas plāno atgriezties. Bet raidījumu sāksim ar aktualitātēm diasporā un pie mums Latvijā. Pie mikrofona mana kolēģe Elīna Greidāne.
Ētrā radio raidījums ar atgriešanos.
Teju 1,8 miljoni Eiropas Savienības valstu pilsoņu pieteikušies Lielbritānijas pastāvīgā iedzīvotāja statusam pēc Brexita. Līderos ir Polijas pilsoņi ar 347 tūkstošiem pieteikumu. Tālāk seko Rumānija un Itālija, no Lietuvas pilsoņiem 92 tūkstoši pieteikumu. No Latvijas pilsoņiem saņemti 57 600 iesniegumu. Latvijas ministru kabinets ārkārtas sēdē nolēma budžetā rezervēt naudu, lai risinātu apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības, jeb Brexita radītās sekas. Ja Brexits notiks bez vienošanās, šā gada budžetā papildus būs nepieciešami 174 tūkstoši eiro, bet ar katru nākamo gadu 2,3 miljoni eiro. Gandrīz puse Latvijas iedzīvotāju neatbalsta remigrācijas finansēšanu no budžeta, vēsta portāls lsm.lv. Kopumā līdzekļu piešķiršanu remigrācijas veicināšanai atbalsta tikai 24,4% respondentu, neatbalsta vai drīzāk neatbalsta 47,1%. Tajā pašā laikā Latvijas Universitātes migrācijas pētnieku grupa uzsākusi lielāko migrācijas tēmai veltīto aptauju, kurā aicināti pieteikties gan tie tautieši, kas pastāvīgi vai daļēji dzīvo ārpus Latvijas, gan tie, kas pēc dzīves vai darba ārzemēs ir atgriezušies Latvijā. Šāda mēroga aptauja Latvijā tiek veikta jau otro reizi. Sevišķa uzmanība pievērsta tam, kā mainījušies no Latvijas aizbraukušo cilvēku dzīves apstākļi un nākotnes plāni, kas mudinājis vai kas kavējis atgriezties Latvijā. 98% Latvijas uzņēmēju ir vienisprātis, ka digitalizācija un procesu automatizācija palīdzētu veicināt viņu uzņēmumu konkurētspēju globālajā tirgū. Līdzekļu trūkumu kā galveno iemeslu kūtrākai pārējai uz automatizētiem procesiem norādījuši 43% aptaujāto uzņēmēju. Reģionālajā televīzijā RTV bija redzams raidījumu cikla Latvija – mīti un realitāte pirmais raidījums, kur galvenie varoņi ir trimdas latvieši, kuru vecāki emigrēja kara laikā un padomju okupācijas laikā uz rietumvalstīm. Žurnālisti Valdis Labinskis un Dainis Mjartāns, kā arī finanšu tirgu speciālists Pauls Miklaševičs ir atgriezušies Latvijā un dzimtenē. Veiksmīgi turpina savu darbu, raidījumā viņi dalās savā pieredzē. Padomos, kā arī lauž stereotipus un mītus par Latviju. Interesanti raidījumu Latvija mīti un realitāte var noskatīties portālā latvieši.com. 21. oktobrī no 16:00 vakarā Latvijas vēstniecībā Stokholmā, Zviedrijā Oden Gatan 5 tiek piedāvāta iespēja uzzināt par atgriešanās iespējām Latvijā. Būs pieejama informācija par vakancēm Latvijas reģionos un prasībām potenciālajam darbaņēmējam, atbalsta iespējām remigrantiem ģimenēm ar skolas vecuma bērniem. Seminārs ir bez maksas, bet klātienes dalībai obligāta iepriekš šajā pieteikšanās līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments. Yeah.
ēterā radio raidījums ar atgriešanos. Tajā mēs diskutēsim par atgriešanās iespējām Latvijā. Ko piedāvā darba devēja Latgalē? Kāda bija dzīve ārpus Latvijas? Kas pamudināja atgriezties? Pie mikrofona Tenis Bikovskis.
Raidījuma turpinājumā pie mikrofona aicināsim latgaliešu izcelsmes finanšu tirgus speciālistu Paulu Miklaševiču. Kāpēc tad viņš atstāja darbu Toronto un pārcēlās uz dzīvi Latvijā?
Es uzaugu latviešu ģimenē, abi vecāki latvieši, vecvecāki latvieši. Mans vecais tēvs Vladislavs Miklaševičs dibināja latviešu katoļu baznīcu Kanādā. Tā tas sanāca tā, kad no pirmdienas līdz piektdienai mēs gājam kanādiešu skolā, kur es studēju franču valodu, un sezinās uz latviešu skolu un svētdien uz baznīcu un uz ticības mācību. Tā kā mēs trims latviešu piem daudz mums mācījās katru dienu nedēļā. Un man bija tāds secinājums, man bija ļoti labi paveicies savā karjerā Kanādā, Toronto, un es sapratu, ka viss ir ļoti labi, bet kļūst tā nedaudz garlaicīgi, un ņemot vērā to, kad Latvija brīva valsts, un es biju audzināts kā latvietis un jūtos kā latvietis. Es domāju, ja tāds cilvēks kā es, kam ir viss šīs iespējas un ir ļoti paveicies dzīvē, ja tāda kā es neizdomā pamēģināt dzīvot Latvijā, sekot savai sirdī, tad kurš gan to darīs? Tad es to uzskatīju kā savu pienākumu savai latvietībai, vismaz atnākt uz Latviju un mēģināt dzīvot. Un šeit joprojām esam 11 gadus vēlāk, paspītam tam, kad bija krīze, kas ir ļoti saistīta ar to, ar manu nodarbošanos, kas ir ar vērtspapīru un pasaules finanšu tirgi un tā tālāk. Bet cieņa bija laba, bet ir izturēt un uzvarēt un visus priekšu.
Tu šos tātad 11 gadus esi Latvijā. Vai tevi mērķi, tavi ideāli, tas, ko tu esi gribējis, vai viņi ir piepildījušies? Tās patriotisma jūtas, kas vilka atpakaļ?
Jā, man personīgie mērķi, esmu ļoti mērķiecīgs cilvēks, un man mērķi nekad nebūs sasniegt, bet to, ko es biju kā vizualizējis un domājis, ko es gribēju sasniegt, man pagāja ilgāk to paveikt, nekā es biju domājis, varbūt vai cerējis, bet lietas mainās, apstākļi mainās, un to jāpielāgojās, bet es varētu teikt tā, ka lielko ties, ko es biju sapņojis vai iedomājies, es esmu izpildījis. Un tažos veidos pat vairāk nekā es būtu cerējis tajā laikā, pirms es šeit pārvācos. Ir tā, kad ir liels uzvars un mēs būtu tā kā liels zaudējumi, bet vairāk ir svarīgi vairāk uzvarēt nekā zaudēt un turpināt cīnīties. Ja tu peldi ar straumu, tā kā tas nav, kur tu kļūst spēcīgs, tu kļūst spēcīgs, kad peldi pret straumas. Es domāju, tajā gadā, kad es pārvācos uz Latviju, tur bija 100 000 latvieši, kas gāja uz otro virzienu. Pareizēm es domāju, tas varbūt nebija pārāk prātīgi no manas puses. Un es zinu, ka tie finansiālā ziņā tas nebija ļoti prātīgi no manas puses. Bet tik un tās, man nav ko nožēlot. Tur nav tā, ka ir kaut kāda alternatīvā vēsture, kas tagad, kur es var pieslēgties. Ir kā ir, un cīnies, un tu esi pats savus laimes kalējis.
Bet kā ir? Tev ir šī pasaules pieredze. Tu esi Kanādā bijis, zini, kā Kanādā lietas notiek, tagad zini, kā Latvijā notiek, pats arī darbojies šajā finanšu sfērā. Un pats galvenais jau pamats, kāpēc cilvēki aizbrauc, arī ir šī finansiālā, varbūt, nestabilitāte vai iespējas nopelnīt. Kā tu redzi to situāciju, varbūt to finansiālo situāciju un ekonomisko situāciju Latvijā, to visu, kas ir, un nu, kam ir varbūt jānotiek, lai šādu veiksmes stāstu, šādu atgriešanās stāstu būtu aizvien vairāk? Vai tie priekšnoteikumi šobrīd ir, lai arī varbūt tie, kas īrijā strādā melnu muti, lai viņi agrivēja vēl atbraukt atpakaļ?
Jā, es domāju, ir ļoti svarīgi, kad mēs visi atzīstamies, ka nu, tie cilvēki, kas ir atstājuši Latviju pēdējos 10-15 gados, šī ir teikt Latvijas ekonomikas punkts āmen. Tur viss cits, nu, kad bija otrais pasaules kars un kad bija bēgļi un tā tālāk.
Tad papildināšu tevi, mēs šeit nevaram dalīt šos aizbraucējus vienā veselumā, jo tās ir pilnīgi divas daļas. Bija tātad tie, kas bija spiesti aizbraukt, pat ne ekonomisku apstākļu dēļ, bet zinām, tātad kari izsūtīšanas tā tālāk. Tie visi, kas ir trimdinieki, un otrā puses šie jau, teiksim, ekonomiskie bēgļi.
Manuprāt, tu nevar kaut ko sagadīt no valdības, kad valdība tev kaut ko dos. es domāju, tā mentalitāte ir eksistējusi, tā bija padomu laikos, tā, un tā vēl turpinās šodien, kad cilvēki kaut ko sagaida. Beidz gaidīt, sāc darīt. Un ja tu tiešām lietas dari, teiksim, īrijā, jā, nu, visizmāk, tu var tikpat daudz enerģiju ieguldīt to darot Latvijā. Bet es domāju, ka lietas paliek labāks, es zinu, ka lietas paliek labāks, un es ļoti ceru, kad daudz sāks apsvērt to domu, atgriezties no trims. Mums jāatceras, kad latviešiem daudz mūsu spēcīgākiem vēstures tēliem un darbniekiem arī pavadīja daudz laika ārpus Latviju un atgriezās. Un es domāju, ka tas arī stāsts par to, kad tos prom no tēvzemes, tad tur tiešām to varbūt vairāk sajust nekā tā ir tikai daļa no tās ikdienas. Bet kad es pirmo reizi ierados Latvijā, man nejūtās tā, ka šī ir kaut kāda sveša vieta, jo trimdā mans vecstēvs caur katoļu baznīcu stiprināja tādu mežciemu, kur katoļu baznīcai bija katram draudzes locekli, kas vēlējās varēja uztaisīt vasarmāju un tā tālāk pie skaista ezera. Tātad šie latviešu katoļi, šie latgalieši bija atruši vietu Kanādā, kas viņam atkārtināja savu tēvzumu, savu Latgali. Tad atnākot šeit, tur nebija nekas tāds, kas man likās, kas nebija redzēts, vai kas šī ir pa vietu vispārīgi. Tas jau bija daļa mans, kāds bija audzināts, un mans bērnības, mans dzīves, manam saldākam atmiņām.
Bet vēl nedaudz par to ekonomisko situāciju. Tu kā finansists, tu atbrauci uz Latviju, tu atceries, kas bija tos 11 gadus atpakaļ. Tu redzi, kas ir tagad. Pa šiem gadiem ir bijusi šī krīze. Ir bijis šis vilnis labāk, sliktāk ekonomiskā situācijā. Kā tu redzi šobrīd? Tu redzi to Latvijas ekonomisko attīstību? Viņam tādiem mazākiem vai lielākiem soļiem iet uz priekšu? Kā tu vari salīdzināt to Latviju, kādu tu redzēji, tā kā tu atbrauci atpakaļ? Un kāda viņa ir, piemēram, tagad?
Jā, tas pirmo reizi ieradās Latvijā, tas bija, laikam, 5. gadā. Un es nevarēju ticēt, cik daudz cilvēku braukāja apkārt ar Porsche Cayenne'em un Mercedes'iem un BMW un tā tālāk. Es biju beidz vienu no labākām skolām Kanādā. Man bija labs darbs, daudziem draugiem bija labs darbs, un mums nevienam 22 gadu vecumā nebija Porsche Cayenne. Tātad es par šo tēmu viennozīmīgi mums jābūt gudrākiem. Mums jāsaprot, ka tur ir nauda un tur ir kapitāls. Un nauda, kas tiek ieguldīta, kļūst par kapitālu. Un mums jābeidz vienkārši, ka mēs tiekam pie naudas, mēs to iztērējam un tad cīnamies nākamā dienā atrast par jaunu. Jūs jau klausoties, nekad neņemat ātro kredītu. Beigsim būt stulbi ar naudas lietām. Ja tu var sākt kaut ko uztaupīt, būvēt savu kapitālu, tā tālāk, tu jūtiesies drošāk par sevi, drošāk par savu situāciju. Varbūt tas nozīmē, ka kaut ko ir jāizlaiž tajā laikā, bet tas, ko tu iegūs, vienkārši būtu vairāk uzmanīgāks, ļoti noderēs. Jā, kad es šeit 5. gadā, tur, protams, bija burbuls, milzīgs burbuls, tas nebija normāli un tas arī diezgan slikti beidzās. Bet galvenais vienkārši, kad ir kaut kāds progress katru dienu, katru mēnesi, kad tas, kas ko būvē uz kārtīgiem pamatiem, tas būs skrietni izturīgāks. Un tu nevar māju uzcelt vienā dienā, un ja tu uzcels vienā dienā, tad neesi pārsteigts, ka lietas nesanāk tā, kā tu biji domājis. Nu, pēc statistikām, pēc visiem cipriem, viss paliek labāk. Mums Latvijā ir izaugsme, kas ir starp augstākām izaugsmums tempiem visā Eiropā. Bet tomēr Eiropā nav pārāk liela izaugsma vispārīgi. Bet lietas paliek labāks. Ko mēs varam darīt? Valsts var palīdzēt cilvēkiem, izmantot savus talants, palīdzēt būvēt kaut ko. Es domāju, tas, ka mēs kaut ko sagaidām no valsts, tas nav pareizi. Bet valstī būtu jādod cilvēkiem to iespēju strādāt un par to, ka viņi strādā, viņi kaut ko saņem pretī, un par to, ka viņi saņem pretī, viņi var vairāk ieguldīt, vairāk būvēt un tā tālāk. Ja mēs turpināsim vienkārši izdzīvot no tā, ka nauda nāk no kaut kurienes citur, tas nebeigsies labi. Un es domāju, kad vēstures to liecina, kad tās lietas atkārtojās, kad nauda nāk no ārpus, viss ir labi, tad tā pazūda un viss ir slikti. Bet ja mēs sākam būvēt savu kapitālu, savus resursus, kas ir, un mūsu galvenais resurs ir mūsu kultūra un mūsu smadzenes, mūsu prāti un darba tikums. Un attīstam tās lietas, un kad ja tās pareizi attīstīs, tad nauda nāks, tic man.
Un noslēdzot mūsu sarunu, šis reimigrācijas plāns no valsts politikas puses viņš ir, viņam ir parādījusies arī finanšu bāze, tiek veidot arī dažādākie raidījumi par šām tēmām. Kā tu redzi, vai šis Latvijas reimigrācijas plāns, savu tautiešu atgriešanas plāns atpakaļ dzimtenē, vai viņš šobrīd jau sāk mest kaut kādus augļus?
Es domāju, ka var skaisti runāt par plāniem un tā tālāk, bet kā es teicu no sākuma, manuprāt, tas iemesls, kāpēc daudz racējuši, ir tīri ekonomiski. Un ja mūsu ekonomika augsts, un ja algas būs augstākas, tad vairāk un vairāk cilvēku apsvers to iespēju pārvākties apkārt Latviju. Tas ir galvenais. Viss, kas cits, ir sīkums. Tas, ka tā kā cilvēks dar, ko viņš grib, un tas, kad valsts lūdzās un saka, nu lūdzu tautiet, nu nāc atpakaļ, nu tas neko nedos, piedod. Var rīkot, cik komitejas tu gribi, cik plāns tu gribi, jā. Politiķiem tas ir nepieciešams, jo tas rāda, ka viņi kaut ko dar lietas labā. Bet ko var darīt lietas labā, ir dot iespēju būvēt biznesu Latvijā, motivēt cilvēku to darīt, palīdzēt ar eksporta tirgiem, palīdzēt ar kaut kādu nodokļu atvieglinājumu, tā tālāk, palīdzēt ar bērnu atbalstu. Šīs lietas jau notiekās, jā, bet te jāskatās uz to plašāko programmu, un tā plašākā programma nav lūdzu, un vai tas nebūtu forši, tā plašākā programma ir, kad es varu šeit atnākt, es varu pelnīt, es varu rūpēties par savu ģimeni, un rūpējotos par savu ģimeni, es rūpēšos par savu pilsētiņu vai par savu rajonu un tā tālāk. Jo, kad cilvēks jūtās labi un kaut ko būvē, tad viņš arī mēģina palīdzēt tiem, kas viņam ir blakus un plašākai sabiedrībai.
Ētrā radio raidījums ar atgriešanos.
Savas domas izteica latgaliešu izcelsmes finanšu tirgus speciālists Pauls Miklaševičs, kurš pirms 11 gadiem no Toronto ir pārcēlies uz dzīvi Latvijā. Bet raidījumu turpinam ar prāta vētras dziesmu Tu izvēlējies palikt.
Kad viss jau būs pateikts, vai tā kādreiz būs, mēs dosimies tālāk, viss parastais sagrūs. Tas notiks tai dienā, kad gaismas ātrums stars būs lēnāks kā domas, domas tavas un gars. Viņš solīja to aizmirst, viņa nepiedot. Tu izvēlējies palikt, es aizlidot. Un kurš no mums būs pirmais, kurš būs pēdējais? Nav nozīmes nekādas, tu mani es tavējās. Kosmos tik niecīgs, pogrīs caurums liels, viskumjākais priecīgs, saldākais ir miegs. Tas notiks tai dienā, kad gaismas ātrumas stars būs lērāks kā domas, domas tavas un kārs. Viņš solīja to aizmirst, viņa nepiedot. Tu izvēlējies palikt, es aizlidot. Un kurš no mums būs pirmais, kurš būs pēdējais? Nav nozīmes nekādas, tu mana es tavējā. Tas notiks tai dienā, kad gaismas ātruma stars būs lērāks kā domas, domas tavas un kārs. Viņš solīja to aizmirst, viņam
viņš solīja to aizmirst, viņa nepiedod. Tu izvēlējies palikt, es aizlidot.
Ētrā radio raidījums ar atgriešanos.
Raidījumu turpinam ar praktiskiem padomiem tiem, kas dzīvo ārzemēs, un tiem, kas vēlas atgriezties. Sadarbībā ar lvportāls.lv.
Vai vēlies uzzināt un izprast likumos noteikto un tiesībās atļauto? Kā rīkoties visdažādākajās dzīves situācijās? Te tālkā nāk LV portāls. Aktuāli, noderīgi un saprotami skaidrojumi par likumdošanas procesu un tiesisko regulējumu Latvijā. Uzzini, vai jāmaksā nodoklis par ziedu, ogu vai sēņu pārdošanu? Vai atšķiras fotoradara un ceļu policista uzliktie sodi? Kāpēc vecuma pensijai ir svarīgs 30 gadu darba stāžs? Kā sevi pasargāt no datu izmānīšanas sociālajos tīklos? Lasi skaidrojumus LV portālā. Zini savas tiesības un iespējas. Par Latviju un mums Latvijā. LV portāls. Tavs ikdienas palīgs tiesību aktu izpratnē.
Labdien! Mēs ar vīru pašlaik dzīvojam Dānijā, bet tuvākajā laikā plānojam atgriezties uz pastāvīgu dzīvi Latvijā. Mani uztrauc tas, vai nebūsim parādā valstī, kad pienāks laiks iesniegt nodokļu deklarāciju, jo mēs nebijām izrakstījušies no Latvijas.
Fiziskai personai Latvijas Republikas rezidentei, ja ir gūti ienākumi ārvalstīs, gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz obligāti, izņemot, ja algota darba ienākumi gūti kādā no Eiropas Savienības dalību valstīm un ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli. Tādā gadījumā tie nav jādeklarē gada ienākumu deklarācijā.
Mans apdrošināšanas stāžs Latvijā ir 30,5 gadi. Varu doties pensijā, bet turpinu dzīvot un strādāt vienā no Eiropas valstīm. Vai man ir tiesības saņemt Latvijas vecuma pensiju tikai par Latvijā nostrādātajiem gadiem?
Jums būs tiesības uz Latvijas vecuma pensiju, jo Latvijā pensijai nepieciešamais minimālais apdrošināšanas stāžs pašreiz ir 15 gadi. Pensija netiks piešķirta par tiem apdrošināšanas periodiem, par kuriem cilvēks saņem vai viņam ir tiesības saņemt pensiju no citas valsts.
Manam bērniņam ir 4 gadi, viņa dzimšanas apliecībā nav norādīts tēvs, ievilkta svītriņa. Vai es varu pieprasīt uzturlīdzekļus no bērna bioloģiskā tēva, kurš par bērnu nav licies nezinis un dzīvo ārzemēs? Man ir zināms tēva vārds un uzvārds, bet nav pieejami viņa dati. Ko man darīt šādā situācijā?
Uzturlīdzekļu regula paredz arī tad, ja bērna paternitāte nav noteikta, bērna māte var vērsties attiecīgajā iestādē ar pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņu, vienlaikus prasot noteikt paternitāti. Tādā gadījumā paternitātes noteikšana un uzturlīdzekļu piedziņas procedūra notiks bērna tēva dzīves vietas valstī, ņemot vairāk attiecīgās dalību valsts normatīvo aktu prasības. Pastāv iespēja tiesvedību uzsākt arī Latvijā, vēršoties tiesā pēc savas deklarētās dzīves vietas un prasības pieteikumā noteikt paternitāti un piedzīt uzturlīdzekļus. Pieņemtais tiesas spriedums ar centrālās iestādes starpniecību, tad ir jānodot izpildēji atbildētāja dzīves vietas valstī.
Man ir jautājums, Īrijā gājis bojā dēls, vai Latvijā dzīvojošie vecāki var mantot viņa pensijas uzkrājumu?
Ja dēls ir bijis dalībnieks privātajā pensiju fondā Latvijā, mantošanas tiesības uz viņa privātās pensijas uzkrājumu ir pensiju trešā līmeņa līgumā norādītiem labuma guvējiem, uzrādītajām personām. Ja šādas personas līgumā nav norādītas, tad tiesības uz pensijas kapitālu ir mantiniekiem Latvijas Republikas civillikumā noteiktajā kārtībā. Par to, kādas ir mantošanas procedūras Īrijā, jānoskaidro šīs valsts iestādēs.
Labdien, vai kopā ar nepilngadīgo dēlu ilgu laiku dzīvojot pašvaldības dzīvoklī ar bezlīguma termiņu, es varu aizbraukt strādāt uz ārzemēm un ilgu laiku neierasties Latvijā? Vai ir kāds termiņš, cik ilgi man vajag atrasties Latvijā, lai man neatņemtu dzīvokli?
Ja īrnieks vai ģimenes locekļi vai citas personas ir pagaidu prombūtnē, tām ir tiesības uz dzīvojamās telpas īres attiecību saglabāšanu. Taču tādā gadījumā jāpilda visus pienākumus saskaņa ar šīs dzīvojamās telpas īres līgumu.
Man ir jautājums, vai darba samaksu var pārskaitīt uz citas personas bankas kontu?
Darba devējs pēc darbinieka lūguma, ko noformē kā iesniegumu, ir tiesīgs izmaksāt tam pienākošos atlīdzību par darbu uz iesniegumā norādītās citas personas bankas kontu.
Labdien! Vai ir tā, ka Latvijā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz skaidras naudas darījumiem ārvalstīs?
Latvijas normatīvie akti ir spēkā tikai Latvijas teritorijā un neattiecas uz ārvalstīs veiktajiem skaidras naudas darījumiem, kuru summa pārsniec 7200 eiro.
Ētrā radio raidījums ar atgriešanos.
Ar praktiskajiem padomiem sadarbībā ar lvportals.lv mūsu raidījums izskan. Portālos rezeknesziņas.lv un daugavpilsziņas.lv sadaļās radio raidījumi varat klausīties raidījumu ierakstus. Ar raidījuma redakciju varat kontaktēties rakstot uz e-pastu info@dkradio.lv. Uz sadzirdēšanos ēterā jau nākošnedēļ. Un raidījuma noslēgumā grupas Dabas un Durovas dziesma Sokums.
Kotram sokumam reiz bija nokdrūšas beigas, vacai violai reiz jonu mainas teigas, visopēj kokos vienmēr lānas beigas. Jūs dzēļ, bez steigas, jūs dzēļ. Kotrai kromatai no divam pusam voki beigsi, lasāt jū tāpat kainas, kod soki, bet atsiprots jau meklēj jaunu stostu. Jaunas dienas reiz būs vacajam par orstu. Laiks turpinot savu ceļu, pēc vakardīnā dzīvot, reiz mūdinos mūnu sirdim breivu. Laiks turpinot savu ceļu, pēc vakardīnā
laiks turpinot savu ceļu. Veids vakardīnā dzīvot, reic mūdinos. Mūnu sirdīm breivu, laiks turpinot savu ceļu. Veids vakardīnā dzīvot, reic mūdinos.
Raidījums ar atgriešanos ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālo atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.